Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SSU2 CCSP Certified Cloud Security Professional Official Study Guide at Practice Test Bundle ni na Mike Chappell at David Seidel. E isang gabay sa paghahanda para sa Certified Cloud Security Professional o CCSP na pagsusulit ng ISC2. Hindi ito simpleng introduksyon sa cloud computing. Isa itong sertipikasyong aklat na nakatuon sa pag-uugnay ng teknikal na seguridad, disenyo ng cloud, pamamahala ng datos, operasyon, at pagsunod sa batas at regulasyon. Saklao ng ikatlong edisyon ang anim na domain ng CCSP. Ayon sa mga layunin ng pagsusulit na umiiral sa panahong inilabas ito, pinagsasama ng bundle ang opisyal na study guide at practice test. Kaya may paliwanag sa konsepto at may pagkakataong subukin kung paano ito ilalapat sa mga tanong na pang-sertipikasyon. Ang layunin nito ay tulungan ang may karanasan ng mga profesional na suriin ang lawak at lalim ng kanilang kaalaman sa cloud security. Mahalaga rin ang diin nito sa mga sitwasyong praktikal. Dahil ang pagprotekta sa cloud ay nangangailangan ng pag-unawa sa magkakabahaging responsibilidad ng organisasyon at cloud service provider. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, anim na domain ng CCSP bilang magkakaugnay na balangkas ng cloud security. Inaayos ng aklat ang pag-aaral sa anim na domain ng CCSP mula sa cloud concepts, architecture at design hanggang data security, platform at infrastructure security, application security, security operations at legal, risk at compliance. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil hindi sapat na tingnan ang cloud security bilang listahan ng mga technical na kontrol. Ang isang desisyon sa arkitektura, halimbawa, ay may direktang epekto sa kung sino ang may pananagutan sa datos, paano mamamahala ng identity at access, at anong ebidensya ang kakailanganin para sa audit. Ipinapakita ng istruktura ng guide na ang seguridad ay dapat isaalang-alang mula sa pagpaplano ng serbisyo hanggang sa pang-araw-araw na operasyon at pagwawakas ng ugnayan sa vendor. Para sa mambabasa, nagsisilbi itong mapa upang matukoy kung aling domain ang mahina pa ang pundasyon. Hindi lamang nito hinihiwalay ang mga paksa para mas madaling kabisaduhin. Itinatampok din ito ang mga koneksyon ng mga paksa gaya ng relasyon ng data classification sa encryption, retention, access control, at mga legal na obligasyon. Ang ganitong pagtingin ay angkop sa CCSP dahil ang cloud environment ay binubuo ng magkakaugnay na serbisyo, responsibilidad, at panganib. Ikalawa, pagprotekta sa cloud data mula pag-uuri hanggang lifecycle management. Malaking bahagi ng guide ang cloud data security. Dahil ang datos ang pangunahing pinoprotektahan kahit nagbabago ang platform, aplikasyon o provider. Sinisimulan nito ang pag-iisip sa data classification o pag-uuri ng impormasyon batay sa sensitivity at halaga nito sa organisasyon. Ang pag-uri ang batayan para makapagpasya kung anong access control, encryption, retention period at paraan ng pagtatapon ng datos ang kailangan. Kung hindi malinaw ang classification, maaring hindi tugma ang security control sa aktual na panganib. Tinutukoy rin ang saklaw ng aklat ang lifecycle ng datos sa cloud, kabilang ang paglikha, paggamit, pagbabahagi, pag-iimbak, pag-archive, at ligtas na pagbura. Sa cloud, maaring magkopya ang data sa iba't ibang lokasyon o backup system, kaya hindi sapat ang simpleng utos na burahin ang file. Kailangang suriin ang kontrata, kakayahan ng provider, at mga proseso sa pamamahala ng susi para sa encryption. Ang praktikal na halaga ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa pangkalahatang ideya na protektahan ang data tungo sa mga tanong na masusukat. Sino ang may control sa encryption keys, saan maaring manirahan ang datos, sino ang pwedeng maka-access at paano mapapatunayang nasunod ang patakaran. Ikatlo, shared responsibilities sa arkitektura, platform at infrastruktura ng cloud. Tinatalakay ng guide ang cloud architecture at infrastructure security sa paraang kinikilala ang shared responsibility model. Sa cloud, hindi automatikong ang provider ang mananagot sa lahat ng aspeto ng seguridad. Karaniwang pinoprotektahan ng provider ang pundasyong infrastruktura. Samantalang may responsibilidad ang customer sa configuration, identity, data, workload at paggamit ng mga serbisyong kanyang pinili, nag-iiba ang hangganang ito depende kung ang serbisyo ay infrastructure, platform o software bilang serbisyo. Dahil dito, mahalaga ang pag-unawa sa modelo ng serbisyo bago magpatupad ng kontrol. Ang maling configuration ng storage, network o access permission ay maaaring maging seryosong panganib kahit mahusay ang pisikal na seguridad ng provider. Sinasaklaw din ng aklat ang mga konseptong may kaugnayan sa disenyo ng ligtas na cloud platform tulad ng paghihiwalay ng mga tenant, virtualization, network protection, at pamamahala ng identity. Ang punto ay hindi lamang malaman ang mga terminong ito, kundi suriin kung paano nagkakaroon ng isolation, visibility, at resilience ang isang cloud deployment. Para sa security architect o manager, nakatutulong ito sa pagtanong ng tamang bagay sa vendor at internal team. Ang seguridad ay nagiging malinaw na paghati ng tungkulin, hindi isang malabong pangakong kasama na raw sa cloud service. Ika-apat, application security at operational controls bilang tuloy-tuloy na proseso. Hindi natatapos ang cloud security sa pagpili ng ligtas na architecture. Binibigyang pansin ng bundle ang cloud application security at security operations, dalawang larangang tumutukoy sa pagpapatakbo ng mga control pagkatapos ma-deploy ang serbisyo. Sa application side, mahalaga ang secure development lifecycle, pagsusuri ng application design, maingat na pamamahala ng interfaces at APIs, at paglalapat ng security testing sa proseso ng pagbabago. Ang cloud ay nagpapabilis ng deployment, ngunit ang bilis na ito ay maaaring magpalaganap din ng maling configuration o vulnerable na code kung walang sapat na pagsusuri. Sa operations side, mahalaga ang logging, monitoring, incident response, change management, business continuity, at disaster recovery. Ang mga ito ay hindi magkakahiwalay na checklist. Halimbawa, kung hindi sapat ang logs at monitoring, magiging mahirap tukuyin ang saklaw ng isang insidente. Kung walang malinaw na change management, mahirap malaman kung anong pagbabago ang naging sanhi ng problema. Ang guide ay kapaki-pakinabang dahil inilalagay nito ang mga control sa konteksto ng cloud operations, kung saan maaaring automatiko, mabilis at distributed ang mga serbisyo. Para sa naghahanda sa exam, itinuturo ng ganitong saklaw na piliin ang control na akma sa sitwasyon. Para sa practitioner, ipinapaalala nitong kailangang masubok at mapahusay ng tuloy-tuloy ang security process. Panghuli, legal, risk, compliance, at vendor management sa pandaigdigang cloud environment, ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang legal, risk, at compliance requirements. Kasama ang cloud vendor management, mahalaga ito dahil ang cloud service ay kadalasang tumatawid sa mga hangganan ng bansa, organisasyon, at third-party provider. Kaya ang usapin ng seguridad ay may kasamang data location, privacy obligation, audit rights, kontrata, e-discovery, at regulasyong maaring magkaiba ayon sa industriya at jurisdiksyon. Hindi ipinapalagay ng guide na ang certification o compliance report ng provider ay sapat ng kapalit ng sariling pagsusuri ng customer. Sa halip, kailangang maunawaan kung anong assurance ang ibinibigay ng mga ulat, anong kontrol ang sakop nito, at ano ang nananatiling tungkulin ng organisasyon. Ang vendor management ay may buong life cycle rin mula sa due diligence bago pumili ng provider hanggang sa service level commitments, pag-uulat ng insidente, karapatang mag-audit at maayos na paglipat o pag-alis sa serbisyo. Ito ang dahilan kung bakit ang CCSP ay hindi lang technical na credential. Iniugnay nito ang security architecture sa pamamahala at pananagutan. Para sa mga profesional na humaharap sa procurement, risk assessment o compliance review, ang bahaging ito ay nagbibigay ng wika at balangkas upang makipag-usap ng mas malinaw sa legal, negosyo, operasyon, at teknikal na mga pangkat. Bilang pagtatapos, ang bundle na ito ay pinakamainam para sa mga may umiiral ng karanasan sa IT, information security, cloud architecture, operations, risk, o compliance at seryosong naghahanda para sa CCSP. Magagamit din ito ng security architect, engineer, manager, DevSecOps practitioner at consultant na kailangang pag-isahin ang technical at pang-governance na pananaw sa cloud. Hindi ito idinisenyo bilang magaan na unang aklat para sa ganap na baguhan, dahil ipinapalagay nitong mahalaga ang kakayahang mag-ugnay ng mga konsepto sa tunay na kapaligiran ng organisasyon. Ang practical na pakinabang nito ay ang malinaw na pagsasaayos ng malawak na CCSP body of knowledge sa mga domain objective map, exercises, review questions, at assessment tools. Ang kasamang practice test ay lalong mahalaga dahil iba ang pagkilala sa termino sa kakayahang pumili ng pinakamainam na tugon sa isang sitwasyong may maraming salik. Namumukod tangi ang aklat dahil isa itong official na guide na nirepaso at inendorso ng ISC2 para sa mga layunin ng CCSP exam na saklaw ng edisyong ito. Hindi lamang ito question bank at hindi rin purong technical na cloud manual. Pinagdurugtong nito ang architecture, data protection, application at operational security, pati legal at vendor risk. Dahil dito, ang mambabasa ay hindi lamang naghahanda sa pagsusulit, kundi nagkakaroon din ng mas organisadong paraan upang suriin ang mga desisyon sa cloud security sa trabaho. Kung gusto mong sumuporta Mike Chappell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.